ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብኢትዮ ሳ ዝመሓላለፍ መደባትና ሕጂ ጅምር። ሰላም እንደገና ሎሚ ዓርቢ 29 መያዝያ 2022 ወይ 21 መያዝያ 2014 እዩ። ዜና ብምቅዳም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ ዳግም ዝተወልዐ ግጭት ክነስዕብ ኢና። ኣብ ኡጋንዳ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ፀገም ናፃ ፕረስ ምስ ኣቕረብና ድማ ናብ ሩስያን ኩነታት ሸመታ ነዳድን ዝብል ክነስዕብ ኢና። ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ እዩ። ኣብ ምዕቃብ ቅርስታት ዝነጥፍ ግዱስ ኤርትራዊ ካብ ኣስመራ ክነቕርብ ኢና። ሰናይ ምክትታል ንዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ደቡብ ክልል ኣብ ከተማታት ወረቤን ወረዳ ሳንኩራን ትማልን ሎማዓንትን ሓሙሽተ ኣብያተ ክርስትያን ከም ዝተቓጸሉን ኣብ ልዕሊ ካህናት ናይተን ኣብያተ ክርስትያን ጉድኣት ከም ዝወረደን ናይ ዞባታት ሃድያን ስልጤን ሃገረ ስብከት ዋና ኣካያዲ ስራሕ መላከ ህይወት ቀሲስ ንጉሴ ባወቀ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ንምባል ፈቲኖም ካብ ዝተባሃሉ ሰለስተ ተምሃሮ እውን ከም ዝተቐትሉን ቁፅሮም ዘይፍለጥ ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣካዳማያዊ ጉዳያት ዶክተር መሓመድ ኣወል በቲ መጥቃዕቲ ዝሞተ ሓደ ተምሃራይ እዩ፣ ንሱ እውን ንምርመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምልኣኹ እፈልጥ እየ ኢሎም። ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ብሽፋን ሃይማኖት ንዝተፈጸመ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ምቅጻል ከም ዘይዕገሶ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ። ኣብ ጎንደር ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብርን ምስ ክብል ካብ ዝስትውዓል ናይ ስግኣት ድባብን ወጻኢ ምንቅስቓሳት ናብ ስሩዕ ሰላማዊ ኩነታት ይምለስ ከም ዘሎ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ጎንደር ሓቢሮም። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ድማ ኣብዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ጎንደር ምስ ዝተኸሰተን ህይወት ሰብ ዘጥፍአን ጠርጢሮዮም ዝበሎም 370 ሰባት ኣብ ታሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ፍሊጡ። ሎሚ መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰትሉ እውን እቲ ስጉምቲ ሓይሉ ክቕፅል እዩ ኢሎም። ምክትል ፕሬዚዳንት ጠቕላላ ጉዳያት ምስልምና ክልል ኣምሓራ ሼክ ሰይድ መሓመድ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ጎንደር ብዝተፈጥረ ግጭት 20 ኣመንቲ ምስልምና ተቐቲሎም ክብሉ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ዋና ፈጻሚት ዳይረክተር ዩኒሴፍ ካትሪን ራሰልስ ብድርቂ ናብ ዝተጠቕዐ ናይ ኢትዮጵያ ክልላዊ ሶማልያ ብምብጻሕ ህይወት ሚልዮን ቆልዑ ንምድሓን ብዘይወዓል ሕደር ቕልጡፍ ናይ ሓገዝ ግብረ መልሲ ንክወሃብ ጸዊዐን። ንሰን ድሕሪ ናይ 4 መዓልታት ዑደተን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ብሰንኪ ዘጋጠመ ድርቂ ሰብኣዊ ህልቂት ንምውጋድ ማሕበረሰብ ዓለም ሓገዙ ክሐይል ኣተሓሳሲበን። ጽልዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ኣዕናዊ እዩ ዝበላ ሚስ ራሰል ኣብቲ ሃገር ብድርቂ ኣዝዮም ካብ ዝተጠቕዑ ሓደ ክልል ሶማልያ ዝነበሮም ኩሉ ዝሰኣኑሉ ቈልዑትን ስድራታትን ረኺበ። እንስስኦም ሞይተን ኣታዊ እውን የብሎምን። ንቈልዑቶም ዘብልዕዎ ስለ ዘይብሎም ኣለሻ ምግብን ማይን ይጓዓዙ ኣለዉ። ከይዶም ጐና ንዞም ስድራታት እዚኦም ክንበጽሓሎም ኣለና ኢለን እተን ዋና ዳይረክተር ምስ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነንን ሓዊሱ ምስ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ምረኻበን ተፈሊጡሎ። ኣሜሪካ ዓሶ ናይ ምጥፋእ ናይ 9.5 ሚልዮን ዶላር ሓዱሽ ፕሮግራም ኣብ ከተማ ኣዳማ ጀሚራ። እቲ ፕሮግራም ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ብምትሕባር ዓሶ ክሳብ 2030 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንምጥፋእ ዝሰርሕ እዩ። ናይ ዩኤስኤአይዲ ዳህሳስ ምጥፋእ ጣንጡ ብቕልጡፍ ብምክትታል ጣንጡ ዝራብሓሉ ቦታታት ብምፍላይ ብደረጃ ሃገር ሕድሕድ ብዓሶ ዝተሓሰብ ናይ ምፍላጥ ተኽእሎ ንሚኒስትሪ ጥዕና ከዕጥቆ እዩ። እቲ ተበግሶ ኣዳማ ኣብ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእኸል ዓሶ ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩኤስኤአይዲ ሸዋን ጆንስ፣ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ዲኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ፣ ምክትል ሚኒስተር ፋይናንስን ቁጠባይ ምትሕባርን ሰመረታ ሰዋስውን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ኦሮምያ ዶክተር መንግስቱ በቀለን ተረኺቦም ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሶ ንምቁፅፃር ዝውዕል ካብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 480.5 ሚልዮን ዶላር ኣፍሲሳ ኣላ። ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሕማም ዓሶ ብፍርቂ ሞት ድማ ብኣስታ 90 ሚእታዊ ወሪዱ እዩ ይብል ዝወፀ መግለፅን ጸብጻብ ገልሞ ዳዊትን። ድሕሪ ውሳነ ተኽሲ ጠጦ ምባል 146 ሰብኣዊ ረድኤት ፀዓና መካይን ናብ ክልል ትግራይ ምእታወን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር ናብቲ ክልል ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣዝዩ ዝተሓተ ምዃኑ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ውሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንክኣቱ ምፍቃዱ ብምሕባር ብመንፅር እትቀረብ ግን ሕፅረት ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ንቀረብ ረድኤት ምቹው ሃዋህው ንምፍጣር ብዝብል ሓይልታት ትግራይ ካብ ዝሓዝዎም ቦታታት ክልል ዓፋር ምውፅኦም እንተገለጹ እውን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግን እዚ ሓሶት እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ሕብረት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ኣብ ዝፈተንሉ ሓደገኛ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ልዕሊ 3,000 ደለይቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ሞይቶም ወይ ጠፊኦም ክብል ኣፍሊጡ። እዚ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝሞቱ ወይ ዝጠፍኡ 1439 ክነጻጸር ከሎ ልዕሊ ዕፅፊ እዮም። ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ 1800 ሞይቶም ወይ ጠፊኦም። ብዘተሓሳስብ ደረጃ ሞት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን እናወሰኸ መጺሎ ብመሰረት ሓድሽ መረዳእታ። ጸብጻብ ዩኤንኤችሲኣር እዚ ሓድሽ ዓመት ኣውሮፓውያን ካብ ዝጅምር ልዕሊ 553 ሰባት ሞይቶም ወይ ጠፊኦም ኣለዉ ኢሉ። ወሃቢት ቃል ዩኤንኤችሲኣር ሻብያ ማንቱ ኣብ መሬት ዝግበር ጉዕዞ እውን ሓደገኛ ከም ዝኾነ ብምሕባር ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢድ እቶም ዘይሕጋውያን ኣዛወርቲ ደቂ ሰባት ዕጡቓትን ገበነኛታትን ሓልሓሊፉ ድማ ብሰበ ስልጣን ኣኽበርቲ ሕጊ መግሃስቲ ከም ዝፍጸሞም ሓቢራ። ዩኤንኤችሲኣር ዓለም ለኸ ሓለዋ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ 163.5 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ይምሕፀን። ኣብ መወዳእታ ናይ ሶማልያ ሓገግቲ ክሳብ ለይቲ ኣብ ዝቐጸለን ኣብ ኣዝዩ ንሕንሕ ዝተመልኦን ምርጫ ትማር ረቡዕ ኣፈ ጉባኤ መሪፆም። ናይቲ ፈደራል ፓርላማ ሕዚ እውን ኣቓልብኡ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ናብ ምምራፅ ኣዚሩ ኣሎ። እቲ መስርሕ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዘሕለፈ ክኸውን ከሎ ሕዚ እውን ፕሬዚዳንት ናይ ምምራፅ መስርሕ ብዙሕ ሰሙናት ክወስድ እዩ። ኣዳምን ኑሬ ማደይቦ ካብ ተመሳሳሊ ሓላፍነቶም ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ተባረሩ ሎሚ ኣፈ ጉባኤ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ። ናቶም ምርጫ ንተቃወምቲ ከም ዓወት ተራእዩ ኣሎ። ምክንያቱ ድማ ብፕሬዚዳንት ፎርማጆ ይድገፉ ንዝነበሩ ሓሳን ዓብዲ ኑር ስለ ዝሰዓርዎም። ታሕተዋይን ላዕለዋይን ክልቲኦም ኣብያተ ምኽሪ ኣብቶም ዝቕጽሉ ሰሙናት ፕሬዚዳንት ክመርፁ እዮም። እቲ መንገዲ ግን ቀላይ ይኸውን ይብሉ ክኢላታት። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ክሳዕ ፀኒሕኹም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ናብ ነድሕ ዜና ክንሓልፍ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ዕጡቓት ትግራይ ኣትይዎ ዝነበረ ውግእ ካብ መጋቢታት ሒዙ ብባዕላዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ደው ድሕሪ ምባሉ እቲ መስርሕ ናብ ልዝብ ሰላም ከምርሕዩ ዝብል ተስፋ ተፈጢሩ ነይሩ። ገለ ሰሜናዊ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ናብ ውሱን ንቡር ሰላም ኣትዩ እንተነበረ እኳ እንደገና ዝውላዕ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ግና ነቶም ኣብ ግጭት ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት እቲ ደማዊ ግጭት ንኸብቅዕ ንኽፅበ እዩ ገይርዎም ኣሎ። ወኪልና ሄንሪ ዊልኪን ካብ ሸዋሮቢት ሰሜን ሸዋ ዝለእኽዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ 5 ሰሙን ምቁራፅ ዝተፃብኡ ንሰብኣዊ ሓገዛት ኣውጆም ነይሮም እንተኾነ ይብርዕን ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ክልል ኣምሓራ ውግእ ሃዲኡ ነይሩ፣ ዝሓለፈ ሰሙን ግና እንደገና ደጊስዎ። ቪኦኤ ንመሰኻኽር ዓይኒ ኣዘራሪቡሎ። ብመሰረት እዞም መሰኻኽር ፋኖ ምልሻታት ኣብቲ ክልል ምስ ዞባ ኦሮምያ ኣብ ዘዋስን ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ነበርቲ ሸዋሮቢት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ይዛረቡ። ኣቶ ወንድ ወሰን ማሞ ሓደ ካብ መንጎኦም እዩ ከምዚ ይብል።
እቲ ግጭት ክውላዕ ከሎ ብ3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝረሓቐ ስፍራ እየ ነይረ። ማእከል እቲ ውግእ ዝኾነት ሞላሌ ከምታ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 3 ግጭታት ዝተኸሰተላ ከተማ ኣጣየ ዳርጋ ምሉእ ንምሉእ ተቓጺላ እያ።
ጎቦታት ክልል ኣምሓራ ንኣዋርሕ ማእከል ውግእ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ክልል ትግራይን ጉጅለ ምልሻታትን ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ሓይልታት ትግራይ ዓሚ ነቲ ከባቢ ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋን ሓደ ወደን ከም ዝተቐተለን ዝዛረባ ወይዘሮ ደመቁ ዓሊ ከምዚ ይብላ።
When I confirmed my child's death, I felt so alone. I felt bereft of my future.
ወደ ከምዚ ሞተ ምስ ረጋገጽኩ ብሕታውነት ወሪሱኒ ብዛዕባ መጻእየ ይውን ይሻቐል ክልተ ደቂ ብዘይ ኣቦ ከመይ ከም ዝዓብ እውን ይተሓሳስበኒ። ብዘይክኡ ናብራ ኣፅሊኢኑሎ።
ኣብቲ ውግእ ዝተፀምዱ ክልቲኦም ሓይልታት ብመግሃስቲ መሰላት ይኽሰሱ። እቶም ኣብ ሸዋሮቢት ዝረኣዩ ምስልታት ድማ ወታደራት መንግስቲ ንተጋሩ ቅድሚ ምቕታሎም ዝነበሩሉ ኩነታት ተሓባሪ ከም ዝኾነ ተዓለቕቲ መሰላት ይገልጹ። ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝተዋግአ ዝዛረብ ኣሕመድ መሓመድ ሰይድ ዝተባሃለ ነባሪ ሸዋሮቢት እቲ ውግእ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብቂዑ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ይብል።
እንግዲህ ሰላም ያው ያለፈው ትምህርቲ ነው።
I hope such conflict will never come back again.
All parties ተስፋይ እቲ ውግእ ንኸይምለስ ኣብቂዒዩ ዝብል እዩ። ኩሎም ወገናት ተማሂሮም እዮም። ነፍስ ወከፍና ንምንዮ ሰላም ክዓስል እዩ።
ወሃብ ቃል ከባብያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጀማል ሓሰን ብወገኑ ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ስፍራ ምዝላቆም ንኻልኦት ጉጅለታት ምልሻ ኣጠናኺርዎም እዩ ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ጥሪ ሃገራዊ መድረኽ ልዝብ ክጅምርን ሰላም ናብቲ ሃገር ክምልስን እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። እንተኾነ እቲ ተበግሶ ንከም ሕወሓት ዝኣመሰሉ ሓይልታት ኣይሓወሰን ተባሂሉ ተነቒፉ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ውግእ ስለ ዝደገሶ ጻምእ ሰላም ህዝቢ ንግዜ እውን እንተኾነ ዝገሃዳ ይመስልን ይብል ወኪልና ሄንሪ ዊልከን ዝለኣኾ ሪፖርት።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ።
ደገፍቲ ነፃ ፕረስ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ንፕረዚደንት ዩወሪ ሙሴቪንን ስድራ ቤቶምን ኣብ ልዕሊ ዝነቕፉ ሚድያታት ንዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ይኹንኑ ኣለዉ። ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ሓይልታት ፀጥታ ኡጋንዳ ንሓደ ዲጂ ቶክ ቲቪ ዝተባህለ ትካል ሚድያ ብምውራር ንሰራሕተኛታቱ ብናይ ሳይበር ምድሃልን ዘይእርኑብ ዝርርባትን ከሲሶም ኣለዉ። እንተተፈሪዶም ክሳብ 7 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ እውን ክፍረዱ ይኽእል እዮም። ሓሊማ ኦቶማኒ ካብ ካምፓላ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሊኢኻ ኣላ።
ትሽዓተ ኣባላቱ ዝተኣሰርዎን ንብረቱ ዝተሃገሮን ዲጂቶክ ቲቪ ገና ካብቲ ዝወረዶ ስጉምትታት ሓይልታት ፀጥታ ኡጋንዳ ኣይሓወየን። ኣማሓዳሪት ዲጂቶክ ፋሪዳ ቢኮበሬ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ከላ ማህረምቲ ከም ዝወረዳ ትገልጽ።
So they will target the parts of the body that you will be afraid to show.
ነቲ ኸተርእዮ ዘይትኽእል ኣካላት ካየም ዘተኩሩ። እዚ ድማ ጽልልቲ እንተዘይኮንኪ ክትገብርዮ ኣይትኽእልን ይኺ። ናብ ቅድሚ ካሜራ ቐሪበ ክዳን ኣውፅአ ንሰብ ከርኢ ኣይኽእልኒ። ኣብ ከብደይ ክሃርሙን ከለዉ እቲ መድመይቲ ብውሽጢ እዩ።
ጸሓፍን መስራትን ዲጂቶክ ኖርማን ቱሙ ሁምቢስ ብወገኑ ኣካላት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ገጹ ውዒ ኮበርታ ከም ዝገበሩሉ ይገልጽ። ኣንጻር ፕሬዚደንት ዩወሪን ስድራ ቤቱን እናጸሓፍካ ስለምንታይ ንመንግስቲ ተዋርድ ኣለኻ ኢሎም ከም ዝሓተትዎ እውን ይዛረብ።
If our leaders were reasonable enough, they would instead award us for giving them prophecies and wonderful ideas through.
مرحتنا مغناتاو يعني انت هوينوم اب زاغر لوطي نمصا بانهو حساباتن تنبيان كشلونا ازغبا انا بولقي انصار مستر موسفني كون انصار ودم وي انصار اتم كلهم تربحتي غبري ايكون كون جن انصار زغون حماق محدرا ازهاغريه
ሓይልታት ፀጥታ ኡጋንዳ ንጋዜጠኛታት ኣየጋፋዕናን ወይ ኣየሳቐናን ዝብል ምላሽ ሂቦም ኣለው። እቶም ሰራሕተኛታት ዲጂቶክ ብዋሒዝ ተፈቲሖም ኣለው። ክሳብ 7 ዓመት ዝእስር ክስ ግን ተመስሪትዎም ኣሎም። መርበብ ሰብኣዊ መሰል ጋዜጠኛታት ኡጋንዳ ከም ዝብሎ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት 131 መጥቃዕትታት ተፈጺሙ እዩ። ብዙሓት ካብኦም ድማ ንተኣፋፊ ዝበሃል ጉዳያት ከም ምሽፋን ንምፍርራሕ ዝዓለመ እዩ።
So you really see that journalists towing lines of covering the political dissent of
ጋዜጠኛታት ንፖለቲካዊ ተቃውሞን ፖለቲካዊ ስግግር ዝሃገርን ኣመልኪቶም ሽፋን ክህቡን ንስድራ ቤት ፕረዚደንት ክነቕፉን ከለዉ ኣብ ውሑስ ዘይኮነ ኻዋህው ኮይኖም እዮም። ንኹሎም ሓደገኛ ስራሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ሚኒስትር ዜና ኡጋንዳ ክሪስ ባሪዮሙንሲ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኮነ ስድራ ቤቱ ናይ ሚድያ ስራሕ ምስራሕ ሓደገኛ እዩ ንዝብል ክሲ ይነፅጎ። እንተኾነ ሕጋዊ ደረት ኣለዎ ክብል የጠንቅቕ።
But also use especially the digital platforms
ብፍላይነት ዲጂታል ሚድያ ንሰባት ንምፅራፍን ንምውራድን ትጥቀመሉ እንትኾንካ ብርግፅ ኣንጻር ሕጊ ኡጋንዳ እዩ። ስለዚ ኣብ ገለ ኣብነታት ኣባላት ፀጥታ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም።
ብመሰረት ዝርዝር መዝገብ ናፃ ፕረስ 2021 ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጥራሕ ኡጋንዳ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ልዕሊ 700 ዝተመዝገበ ሰነዳት ምግሃሳት ከም ዝነበራ የመልክት። ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ዘለኹም ኩራ ሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ሩስያን ኤውሮጳን ክንሓልፍ፣ ሕብረት ኤውሮጳ ተግባራት እተን ካብ ሩስያ ጋዝ ብሩብል ዝዕድጋ ኣባላቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ዝተገብረ ዝጥሕስ እዩ ክብል ኣጠንቂቖም። ሩስያ ናብ ፖላንድን ቡልጋርያን ትሰዶ ቀረባት ጋዝ ኣቋሪፃቶላ። ብመሰረት ፀብጻብ ሄንሪ ሪጅወል ካብ ለንደን ገለ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ማዕቀባት ዝስራሓሉ መንገዲ ንምፍታን ኣብ ባንክታት ሩስያ ቁፅሪ ሕሳብ ከፊተን እየን። ምንያፍ ወርቂ ተርጊማ ክተቕርበያ።
ሩስያ ዘይፈተውቲ ክትብል ዝፀዋዓተን ሃገራት ኤውሮጳ ንክፍሊት ጋዝ ብሩብል ክኸፍላ ምፅውዓ ብመንፅርቲ ብምዕራባውያን ዝተገብረ ማዕቐባት ንባጢራ ሩስያ ከይወድቕ ከም ምድጋፍ ተገይሩ ተራእሎም። ፖላንድን ቡልጋርያን ነዚ ምግባር ስለ ዝነፀጋ መንግስቲ ሩስያ ዝውንኖ ትካል ጋዝፕሮም ብረቡዕ ናብኣተን ዝልኡኸ ቐረብ ጋዝ ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ እዩ። ፖላንድ በዚ ስጉምቲ ኣይተሸቓልትን። ቀዳማይ ሚኒስትራ ከምዚ ይብሉ።
ዲንኪ ናሽም ጃዋኒም ፖልስካ ኦድ የሸኒ ቮግለ ኒ በንጀ ፖትሸበዋ ሮሲይስኪጎ ጋዙ።
ምስጋና ንስጉምትታትና። ፖላንድ ካብ ቀውዒ ጀሚርና ናይ ሩስያ ጋዝ ፈፂሙ ኣየድለየናን እዩ። ግን ነዚ ስሪኹም ብርእስኹም ኣውፅእዋ ዝዓይነቱ ምፍርራህ ክንገጥሞ ኢና። ስለዚ ፖላንዳውያን ኣይክፅገሙን እዮም።
ትማሊ ሓሙስ ንዝዓነወት ከተማ ዩክሬይን ከተማ ቦኖ ዲያንካ ዝበፅሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቡልጋርያ ብወገኖም ሃገሮም ካብ ሩስያ ጋዝ እንተዘይመፀ እውን ከም እትፃወሩ ገሊፆም ኣለዉ። ፖላንድን ቡልጋርያን ምስ ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነን ትካል ጋዝፕሮም ካብዚ ዓመት እዚ ዝሰገረ ውዕል ምፍራም ነፂገን እየን። ቀረባት ተፈጥሮ ጋዝ ዝመፀሉ መስመራት እውን ኣዛኒቐን ኣለዋ። ንኩነታት ጋዝ ዝግምግም ቶም ማርዘግ ከምዚ ይብል።
ፖላንድ ጋ ገት ኒው ፓይፕላይን ዳይረክትሊ ኮነክቲንግ ኢት ኖርዌይ There's a second pipeline between Greece and Bulgaria.
Poland mis Norway hadish masmer shambokko kullu ayu. Kalay masmer shambokko kha ngaz Azerbaijan zemhalalif amongo Greek and Bulgarian allo.
Anto hone bizahat hagarat Europa kab Russia gaz mitawen qatsilan allo. Europa etu ulat bi euro we dollar kkhfel zahatet yikhbel aflitullom. ሓያለ ኩባንያታት ጋዝ ናይ ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ሃንጋርን ስሎቫክን ሓዊሱ ሞስኮ ክገብርኦ ኣለዎን ብዝበለቶ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ ጋዝ ፕሮም ሕሳብ ባንክታት ከፊቶም እዮም። እቲ ውዕላት ብዩሮ ተኸፊሉ ግን ብኡ ንብኡ ናብ ሩብል እዩ ዝሽረፍ። ናይ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልትስ ሃገሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ሩስያ ጋዝ ምቁራፅ ኣይትፃወሮን እያ ይብሉ።
የደ ኡንተርብሬሽንግ ሃት ፎልግን ፍር ዊርትሽፍትሽ ሲትዋሲዮን Das ist klar gesagt und darüber ist die Regierung auch sehr klar.
ዝኾነ ምቁራፅ ኣብ ኩነታት ኢኮኖሚ ሳዕብየን ክህሉ እዩ። እዚ ንፅር እዩ። መንግስቲ እውን ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ግልፂ እዩ።
ሕብረት ኤውሮጳ ብረቡዕ ኣባላቱ ምፍርራህ ሩስያ ንዝበሎ ኢደን ከይህባ ኣጠንቂቑ እዩ። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ዩርሳል ቫንደርሌይን ከምዚ ይብላ።
Companies with such contracts should not accede to the Russian demands. This would be a breach of the sanctions.
ከምዚ ዝበለ ውዕላት ዘለውን ኩባንያታት ንጠለባት ሩስያ ክሰማም ኣይብለንን። እዚ ነቲ ማዕቀባት ዝጥሕስ እዩ። ስለዚ እዚ ነተን ኩባንያታት ዝለዓለ ሓደጋ እዩ።
ብኻልእ ወገን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ትማሊ ሓሙስ ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ኤውሮጳውያን መሻርክቲ ንቐረባት ጋዝ ከዛ ንቓት ትሕግዘን ኣላ ኢሎም።
We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of these sanctions. We will not allow them to use their oil and gas to avoid consequences for their aggression.
Russia kabzi ma'aqabat nkhitwatsi kitafarar ainfakidin. Nadadi zeytomin gazomin bisankiz fatsamwo worar disabom sa'abinat nkhawgudu kitqamlu ainfakidin.
ሀገራት ኤውሮጳ ሩስያ ምናልባት ንኩሉ መስመራት ሻምብቆ ጋዛት እንተዓፀወቶ ብዝብል ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ኣፍሊጠና ኣለዋ ግን ከምኡ ዝበለ ስጉምቲ ንክረምሊን እውን እንተኾነ ኣብ ዓመት ቢልዮናት ዶላራት ዘኽስራ እዩ ዝኸውን ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ኩራ ሰማዕቲ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሐ ፅልሚ። ፍጹም ገብረ ስላሴ ኣብ ሞያ ስራሓት ቬትሮ ዝነጥፍ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ኣብ ምዕቃብ ዘለዎ ፍሉይ ተገዳስነት ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ነገራት ብውልቁ ዓቂቡ ዝርከብ ግዱስ እዩ። እቶም ብግቡእ ተዓቂቦም ዘለዉ ነገራት ካብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ጀሚሮም ኣብ ኤርትራ ዝተኣታተዉ ነገራት ዘጠቓልሉ እዮም። ንሎሚ ነቶም ኣብ ኩርናዕ ሙዚቃን ፊልምን ተዓቂቦም ዝርከቡ ናይ ሙዚቃን ፊልምን ስራሓትን መፃወቲታትን ኣመልኪቱ ኣቶ ፍጹም ዝሃበና ካብ ባሕሪ ብጭልፋ መብርሂ ንመደብ ቅሕ ፅልሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪቦ። ኣቶ ፍጹም ንትሕዝቶ ዝተዓቀበ ናይ ሙዚቃ መፃወትታትን ስራሓትን ብምግላፅ ይጅምር።
ቀኒለይ ንዝገበርካለ ዕድመ እዋን ዝገለፅካዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ እዚ ሓፂር ጠቕሶ ዘይትኽእል ነገራት እዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ ቅዱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኣብቲ ንዕቃብ ቅርሲ ዝያዳ ዝነፅፍ ሞ ሕጂ እንታይ እቲ ፍርያት ወይ ከዓ ተዓቂቡ ዘሎ እንታይ እንድሒልና መጀመርያ ናይ ሙዚቃ መሳርሒታት ምምሉ ወይ ከዓኒ ሙዚቃ ህፃው ዝኽእል ዝተፈላለዩ ከም በዓል ጉሩንዲግ፣ ግራሞፎን፣ ኮታስ ብሓፈሻ ኩለን ናይ ሙዚቃ መፃወትታት ክንብል ንኽእል ፍርያት ከ እንታይ ትብል ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝነበሩ ስነጥበባውያን ዘፍርይዎ ዝነበሩ ለምሳሌ ካብ 1939 ጀሚሩ ኣብ ግራማፎን ዝሕተም ዝነበረ ኣሕመድ ሳልሕ ከኪያ ዝቀድሕዎ ዝነበሩ ኣብ ናይ ኮሎምቢያ ወኪል ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኮይኖም ብዙሕ ናይ ትግርኛ ፍርያት ኣሎ ማለት እዩ። ምናልባት ናይቶም ሽዑ ዝነበሩ ስነታት ብዙሓት እዮም። በዓል ሃይለ ኣበላ፣ ፍቅረ ስላሴ ዕዋዝጊ፣ ክፍለ ገብረ መድህን፣ በየነ ዑመር ዲን፣ ኮታስ ብሓፈሻስ ብዙሓት ሽዑ ግዜ ዝፈረዩ ፍርያት ምስ ዝተፈላለየ ነቲ እዋን ዝገልፅ ዝነበረ ኣሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናይ ዲስኮ ናይ 45 ናይ 33 ናይ 16 ዑደት ኣብ ደቂቅ ወይ ከዓ ንአርፒኤም ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ኣብ ሪል ዝድረፍ ዝነበረ ወይ ከዓኒ ኣብ ቴፕ ንመስል ሪል ኣብኡ ዝፃወትዎ ዝነበሩ ዝቀድሕዎ ዝነበሩ ንሱ እውን ናይ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ከም ዘሎ ነገርካ ፈቱ። ኣብዚ ሕጂ ብዓይንካ ምናልባት ክንዲዝዩ ክትብሎ ዘይትኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ፍርያትን ስራሓትን ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ እሞ ከዓ ንቀፃሊ ወለሎታት ክነክሰጋገር ምእንቲ ኣብዚ ተዓቂቡን ብፅቡቅ ተታሒዙን ይርከብ እሞ ንዘንቲ ዕለት ንወለሎታት ከም ዝሰጋገር ወይ ከዓ ንዓቶም ከዓ መወከሲ ኮይኑ ከስርሖም ክኽእል ምእንቲ ብዝበለፀ ዝፀፈፈ ብፅቡቅ ብዝኾነ ኣተዓቃቅባ ተዓቂቡ ይርከብ ማለት እዩ።
ብሓፈሻ እትሕዝቶ ኣብኡ ተዓቂቡ ዘሎ ናይ ደገ ኮኑ ናይ ውሽጢ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይኽእል።
እቲ ቋንቋታት ብብዙሕ ቋንቋ ተደርፉ በቲ እዋንቲ እዮም። ፈለማቲ ናይ ትግርኛ ኣሎ ኣሕመድ ሳልሕ ከኪያ ወይ ከዓ ኮማንዳተር ሳልሕ ከኪያ ዝበሃሉ ዝነበሩ በቲ ግዜ እቲ ነቲ ኣብ 48 ዕውለት ኣብ ደቂቅ ወይ ከዓ ኒ 78 ኣርፒኤም ትበሃል ሽዑ ዝቆረፅዎ ወይ ከዓ ብግራሞፎን ብሜካኒካል ቢድካ እንዳዘርካ ጠቕሊልካ ነቲ ስልኪ ሙዚቃ ትፃወተሉ ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ቀደም ግራሞፎን ዝበሃል ብበዓል ቶማስ ኤዲሰን ተማሃዘ ማለት እዩ። ንኩሉ ሙዚቃ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ይሓትሞዎ ነይሮም። ዝበዝሕ ትግርኛ ኣሎ፣ ጥልያን ኣሎ፣ ምሓርኛ ኣሎ፣ ናይ ዓረብ ኣሎ፣ ዝተፈላለየ። እዚ ሕጂ ብፅቡቅ ተዓቂቡ ይርከብ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ኣብ ናይ ዲስኮ መወዳእታ ሱሳታት ወይ ከዓ ሰብዓታት መጀመርያ ዝነበረ ናይ ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ናይ ትግርኛ ብፍላይ ብዙሕ ኣሎ። ከምኡ ውን ናይ ኣምሓርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ጥልያን ከዓኒ በብ ዓይነቱ ሽዑ እዋን ዝድረፍ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ኣዝዩ ዝውቱርን ጉልንን ዝነበረ ኣብ መዘናግዒ ቦታታት መዘናግዒ ስፍረታት ዝስራሕ ዝነበረ የጠቀልል ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ዓዲ ዝነበራ በዓል ፍሌምስ በዓል ማታ በዓል ጃጓርስ ዝበሃሉ ባንድታት ዝነበሩ ሽዑ ግዜ ዋላ ዝቅዳሕ ዝነበረ ብምሉእ ኣብዚ ተዓቂቡ ወይ ከዓኒ ተታሒዙ ይርከብ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እውን ኣብሪል ክንመፅእ ከለና ከ ኣብሪል ተሰራሕ ከ ስራሕካ ብዙሕ ኣሎ ክንብል ንል ድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ካርትሬጅ ወይ ከዓኒ ኣብዚ ናይ ኤትራክ ዝፅዋዕ ከዓኒ ኣሎ። ድሕሪኡ ከዓ እቲ ኮምፓክት ዲስክ ወይ ከዓኒ ሽተይቴፕ ካሴት ኣብኡ ከዓኒ ተቐሪፁ ዝነበረ በቲ ግዜ ትሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣገልግሎት ብዙሕ ዘይርከብ ተዓቂቡ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ይኹን ፍርያት ከምኡ ውን እቲ መሳርሒታት ናይ ሙዚቃን መቕረፅታትን ካበኢኻ ትእክቦ ካብ ማዓሲኻ ጀሚርካ እዮ?
ኣብ ሕጂ ቅድም ቀዳድም ሓንቲ ክንፈልጣ ዘላትና ቅርሲ ንክትዕቅብ ናይ ባሃቂ ኣዝዩ ሓያል ድልየትን ፍትወትን ክህልዎ ካሎ እዛ ክትገብር ማለት እዩ እ ኣነ ፈለማ ዋላ ክጅምሮ ከለኹ ወዲ 12 ዓመት ከሎ ከየ ጀሚረ ቀንዲ ናተ ዓላማ ሓጂ ቅርሲ ካብ ሃገር ከይወፅእ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ንወለዶታት ምእንቲ ክጠቅም ኣብ ዘለዎ ኮፍ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ክዕቀበሉ ዝኽእል ቦታ እውን ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣዝዩ ንፁርን ተርርን ዓላማን ስለ ዘለኒ ብኡ መጠን ከዓ ነቲ ቅርሲ ከዓ ናይ ምእካብ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ከዓኒ ኣጉልቢቶ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተደርብዩ ትረክቦ ወይ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ዕላጋ ሕራጅ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ድመፅእ ወይ ከዓ ሰባት ሒዞምልካ ዝመፁ ከምኡ እናገበርካ በብቕሩብ በብቕሩብ ምክንያቱ ልዕሊ 4 ዓመት ይወሲድለዩ ዘሎ
ናይ ፊልም ስራሓት ከ እንታይ ይመስል?
ሕጂ ፊልምታት ክንብል ከለና ምናልባት ኣብ እዋኑ ዝነበረ ሕጂ ቀደም ዝነበረ ከምዚ ናይ ሕጂ በፂሕና ዘለና ቴክኖሎጂ ዘይኮነ በቲ ግዜት ዝነበረ ከም በዓል 8 ሚሜ 16 ሚሜ 35 ሚሜ ዝበሃል ኣብ መንደቕ ትሪዮ ፊልምታት እዩ። ኣብዚ ከዓ ትሪዮ ዘለካ ትበዝሓኒ ኣብ መንደቕ ካ ትሪዮ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓኒ ካብ ፈለማ በብ ግዜኡ ዝነበረ ፊልምታት ኣሎ ማለት ካብተን ውሕድ ውሕድ ዝበለ ክገልፀልካ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ምሳሌ ኣብ 4ባዕታት ዝነበረ ኣብ 50ታት ዝነበረ ኣብ 60ታት እንደገና ኣብ 70ታት ዝነበረ ዝተፈላለየ ዓይነት ፊልምታት ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ 8 ኣብ 16 ኣብ 35 ሚሜ ትሪዮ ማለት እዩ። ሰተፍ ባስክሮስ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ሃገር ተሰርሐ ፊልም ኣሎ ናይ ባዕሉ ዘወድ ረአየ ኣሎ ላፕሬዳ ላረጋሳ ፎርስትራ ላረጋሳ ደለፔሌ ዲሉና ኢርኮርፖ ገለ ዝበሃል ዝተፈላለየ በቲ ግዜ እቲ ተሰርሐ ፊልሙ ኣብ ኣስመራ ዝርአ ዝነበረ ንሱን ከይተረፈ ኣሎ ማለት እዩ። ንግስቲ ኤልሳቤት ኣብዚ ዓዲ ክትመፅእ ከላ ኣብ 1960 ወርሒ 2 ብዚ ዓዲ ዝኣተውትሉውን እሱውን ንባዕሉ ኣብ ፊልም ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ዝተፈላለየ ኣብዚ ሃገር ዝነበረ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኣሎ ማለት እዩ።
ምናልባት ገለ ካብቲ ፍርያት ትሕዝቶ ተዳልዩ ዘሎ ከም ኣብነት ዝኸውን ካብተን ተፈላለያ ሞ ኣብቲ እዋነት ህቡባት ዝነበራ ደርፍታት ገለ ኣብነት ክትህበና ዶ?
እ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ 1939 ኣብ ግራማፎን ዝስማዕ ንዝሕር ክንዛረብ ኮይና ሕጂ በዓል ጎናየ ጎናይ ዝበሃል ንበት ግዜት ዝነበረ ሓደር ወሰን ዝተፈላለየ ደርፍታት ነበረ ወይ ከዓኒ ኣብሉ ናይ በዓል ሃይለ ኣበላ ብድሕሪኡ ናይዞም ኩሎም ስነ ጥበበኛት ኣብዚ ሃገር ዝነበሩ እቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ከም በዕሉ በረኸት መንግስቲ ኣብ ኢንጂነር ራስጎዶም በዓል ሃይሉ ገብሩ ቤነ ፍሬ ቤነ ሃብተ ማርያም ተበርህ ተስፉናይ ፀሓይቱ በራኺ ኣምለሰት ኣባይ ኮታሲ ነቲ ሓደ ፀዊዕካ ነቲ ሓደ ክትገድፍ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሃገር ብምሉእ ዝድረፍ ዝነበረስ ብምሉእስ ኣብዚ ኣሎ።
ኣቶ ፍፁም ገብረስላሴ ኣብ ቀፃልኻ ነቲ ዝሰፍሐ ስራሕካ ነቲ ኣቂብካዮ ዘለካ ስራሓት ይኹን ኣተሓዝኡ እንታይ ይመስል ብሓፈሻ ኸ እንታይ እንታይ ንዝብልካ ኣብ ቀፃሊ መደብና ክንምለስ ኢና። ንሎሚ ግን ስለቲ ዝሃብካኒ መብርህን ተመክሮትን ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን የቐኒየለይ።
ኣነ እውን የቐኒየለይ ንዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ሓጋዛይ ወይ ከዓኒ ንኩሉ ነቲ ብሕልፊ ነዞም ንኣሽቱ ሸው ኣብቲ እዋን ዘይነበሩ ሞ በቲ ናይ ቀደም ንብረት ገይሮም ንኽላለዩ ኩሉ ግዜ ኣነ ድሉ እየ ይቀኒየለ።
ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቅሒ ፅርሚኹም ክትሰምዑ ፀኒኹም ከምቲ ብርሃነት ዝበሎ ኣቶ ፍፁም ብዛዕባ ካልእ ዝገበሮ ዕቀባት እውን ክምለሶ ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ቀዳመ ሰንበት መላለየ ፕሮግራም ኣለና። ክብራት ተኸታተልና ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና ክልተ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመፃኩም ኢና። ተቐዳማይ ትሕዝቶ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ንሓተቲ ዕቑባ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መደብ ዝምልከት እዩ። ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ምስ ተነፅጉ ዜጋታት ካልእ ሃገር ናብ ሩዋንዳ ብምስዳት ኣብኡ ክትዕቅቦም ኣብኡ እናተፀበዩ ጉዳዮም ክከታተሉን መዲባ ኣላ። ብዛዕባ እዚ መብርሂ ክህቡና ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት መፅናዕቲ ዝገበረን ኣቐዲሙ ካብ እስራኤል ንሩዋንዳ ዝተሰደደን ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ከምኡውን ካልኦት ክልተ መደባት ክህልወና እዩ። ንክልል ትግራይ ዝምልከትን ስደተኛታት ኤርትራ ዝምልከትን ፅዋሕን ቀዳመ ሰንበትን كلام سنبت صباحا جهل صباحا ولا سمعتنا انبار بزغنا فانوكم سلام.